Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Бүгүн 13 май, микрофондо Санжар Эралиев. Саламатсызбы? Кыргызстандан Орусияга жеңил ун анын саны кескин кыскарды. Экспортто анын чоо жайын, май пайда зыянын элдик экономика түрмөгүндө талдайбыз. Ал эми Сергек жашоо подкастында жүрөктүн туасы экемдиги менен төрөлгөн балдардын көйгөйүнө токтолобуз. Азыр болсо жаңылыктар Каным Гүлелкеевадан.
Саламатсыздарбы? Казакстанда Салтанат Нукенованын өлүмүнө байланыштуу сот мурдагы министр Куандык Бишимбаевди 24 жылга кести. Астанада сот аялын өлтүрүүгө айыпталган Казакстандын мурдагы экономика министри Куандык Бишимбаевдин иши боюнча өкүм чыгарды. Анын тууганы Бакытжан Байжанов 4 жылга кесилди. 31 жашында күйөөсүнүн колунан жайран болгон Салтанат Нукенованын атасы Амангелди Нукенов 13 майда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, сот Бишимбаевди өмүр бою эркинен ажыратышы керек экенин айткан. Бүткүл дүйнө өмүр бою абакта кесилишин каалап жатат. Биздин кызыбызды мыкаачылык менен өлтүргөн ал адам эмес, өмүр бою эркинен ажыратылышын каалайм деген. Окуя 2023-жылы 9 ноябрда Астанадагы Баур ресторанында болгон. Тез жардам чакырылган. Окуя болгон жерге келген дарыгерлер жаш келин каза болгонун билдирген. Милиция кызматкерлери маркумдун жарандык күйөөсү Куандык Бишимбаевди кармап камакка алган, кийинчерээк көзөмөл камерасына тартылган видеодо Бишимбаевдин үй бүлөсү иштеткен ресторанда жубайлар ортосунда чыр чыгып, күйөөсү аялын орток мокко алганы белгилүү болгон. Салтанат Нукенованын өлүмү Казакстанды нес кылып, зордук зомбулукка каршы жазаны катаалдатууну талап кылган акциялар башталган. Натыйжада аялдар менен балдарды кордогондордун жазасын катаалдаштыруу тууралуу мыйзам кабыл алынган. Орусиянын жана Казакстандын айрым аймактарын суу каптады. Айрым аймактарында кардын эришинен пайда болгон сел жана суу ташкынынан өзгөчө кырдаал жарыяланды. Бул тууралуу 13 майда тийиштүү мекемелер маалымдашты. Орусиянын Якутия Республикасында 4 айылды суу каптаганы, Омск облусунда Иртыш дарыясында суунун деңгээли чукул арада жогорулап кеткендиктен жээктеги 4 айылдын жашоочулары эвакуация болгону маалымдалды. Казакстандын батыш аймагындагы Атырау облусунда Индербор шаарында Урал дарыясында суунун деңгээли жогорулагандыктан кооптуу абал түзүлүп турганы кабарланды. Эки өлкөнүн чектеш аймактарында март айынын соңунда нөшөр жаандын жана кардын эришинен улам башталган селдин айынан 10 облуста өзгөчө кырдаал жарыяланган. Сирияда согушка катышкан деп шек саналган кыргызстандык Түркиядан кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кыргызстандын 58 жаштагы жараны Сирияда согушка катышкан деген шек менен 4 майда Түркиядан кармалып, Кыргызстанга алынып келингенин билдирди. Мекеменин маалыматына караганда ага чет жакта согуштук аракеттерге катышкан, террористтик жана экстремисттик даярдыктан өткөн, ошондой эле улуттук, этностор аралык, расалык, диний жана регион аралык кастыктык козуткан деген айып коюлууда. Шектүү 2015-жылдын ноябрь айында Сирияда жапка Нусра эл аралык террористтик уюму тарабынан куралдуу жаңжалга катышканы аныкталган. Ал соттун чечиминен УКМКнын тергөө абагына киргизилди. Кыргызстанда электрондук капчыктардан акча уурдагандар кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда кылмыштуу топ маалыматтык технологияларды колдонуу менен социалдык түйүндөрдө мобилдик тиркемелер аркылуу вирустук программаларды таратышкан. Аларды активдештиргенден кийин колдонуучулар электрондук капчыктардагы акчаларынан кол жууган, акча каражаттарын алып чыгуунун кылмыштуу схемасын уюштурган деп шек саналып, 2 чет элдик Кыргызстандын 2 жараны кармалды. 1-майрандык соттун чечими менен шектүүлөр тергөө аяктаганга чейин камакка алынды. УКМК жарандарды шектүү шилтемелерден өтпөөгө жана банктык операцияларды жүргүзүүдө этият болууга чакырат. Министрлик бүтүрүү кечелерин уюштурууга тыюу салынганын эскертти. Билим берүү жана илим министрлиги мектептерде бүтүрүү кечелерин уюштуруу, мугалимдерге белек берүү үчүн акча чогултпоо керектигин эскертти. Бул тууралуу мекеменин мектеп жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Алтынбек Жапаров 1-радиого билдирди. Эреже министрликтен быйылкы буйругунда да айтылып, кокус балдар качкан кырсык же жаңжал болсо, бул үчүн ата энелердин жоопкерчилиги каралышы мүмкүндүгүн Жапаров кошумчалады. Быйылкы окуу жылында 11-классты 73 000 ашуун окуучу бүтүрүп, аларга электрондук аттестат берилет. Дүйнөлүк жеңил атлетика уюму кыргызстандык 2 жүйкүлүк Илья Тяпкин менен Сардана Трофимовага Париж олимпиадасына квота иретинде жолдомо берди. Бул тууралуу Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясы билдирди. Аталган уюм 12 майда Париж олимп оюндарына норматив толтуруп жолдомо уткан спортчулардын акыркы тизмесин жарыялады. Ушуну менен Кыргызстандын эсебинде Парижде өтө турган жайкы олимпиадага 13 лицензия бар.
Спортчуларга ийгилик каалайбыз. Кесиптешим Канымгүл Элкеевадан уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан окусаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг, орусча окуйм дегендерге орус чекит азаттык чекит орг сайтын сунуштайбыз. Ошондой эле социалдык тармактагы бардык платформаларда биздин баракчаларыбыз бар. Макалаларды окуп башкаларга бөлүшүп туруңуз. Кыргызстандан Орусияга жеңилүүнүн саны кескин кыскарды. Статистикалык маалыматтар бул жааттагы эсеп былтыркыдан 83% азайып кеткенин көрсөтүүдө. Буга орус бийлигинин уна импортун кескин кымбаттаткан чечими себеп болгон. Мындан улам ички рынокто дагы унанын өтүмү азайып, баасы бир кыйла арзандап жатканы байкалат. Жагдайдын чоо жайы, пайда зыяны тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев баяндайт.
Быйылкы жылдын апрель айынын жыйынтыгында Кыргызстандан Орусияга автоунааларды экспорт кылуу дээрлик токтоду. Орусиядагы автостат агенттигинин талдоосуна ылайык, 2024 жылдын алгачкы 3 айында Орусияга 295 000 жеңил автоунаа ташылып келсе, анын 66% Жапониядан, 24% ашууну Кыргызстандан барган. Унаа соодасынын болушуна Орусиянын бир катар чечимдери себеп болду. Орус өкмөтү 1-апрелден тарта импорттук унаалардын кайра иштетүү жыйымын же жөнөкөй тил менен айтканда утиль сборду кымбаттаткан. Утиль сборго буга чейин Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүндөгү жеңилдиктерден улам орус бюджетине толук түшпөй келген бажа алымы, кошумча нарык салыгы жана акциз төлөмү бириктирилген. Кыргызстандын автомобилисттер жана автоимпортерлор ассоциациясынын маалыматы боюнча унаа рыногундагы мындай бурулуштардан улам Кыргызстандын ички рыногунда дагы унаа баалары 20% чейин арзандап кетти. Соңку кездери Кыргызстанда жеңил унааларды лизинг же бөлүп төлөө жолу менен сатуу көрүнүшү да көбөйдү. Кытай менен Түштүк Кореядан унаа алып келип саткан ишкер Сүйүнбек Мырзаканов учурда Кыргызстанда унаа рыногунун кунары учуп турганын айтат. Былтыр рынокко жабыла кирген ишкерлердин көпчүлүгү унаа ишкердигин таштап кетүүгө аргасыз болушкан.
Бизде иштеген кытайлардын көпчүлүгү прямой Россияга кетип калышты да. Через Харгос кетип атат да основной объем. Анан напрямую кетип атат. Ишкерлердин саны былтыр эми мурунтан иштегендер бар, анан жан кошулгандар бар. Ошол жан кошулгандардын менин оюмча так саны жок, бирок билесиз да багы 3000-4000 компаниялар ачылып кеткен да бир жылдын ичинде элечи. Мен экономдон старттан эмелерин алган электе. Алганыбызда 3500 компания ачылган эле ошо. Азыр ошолордун баарынын эле жумуш токтоду го, кытайлар кетти, орустар алба калды, анан рынок сбыта бизде жок. Биздеги турган машина базарда тургандар алар уже айла жок, уже акча керек болгон. Биз деле барбыз ондойчу. Алып келе алганбыз, эми секин ошолорду рассрочкага берип саткан аракет кылып атабыз да. Балар аябай түштү. Эми болжол менен айта турган болсок 10-20% чейин түштү. Азыр пайда жагына эмес, өзүбүздүн капиталды эле чыгарып, бизде дагы иштешкен немелерибиз бар да, мындай кичи инвесторлорубуз бар, ошолордун немелерин чыгарып берип атабыз да.
2023 жылы Кыргызстан эл аралык унаа рыногунда транзиттик вазифаны аткарып, өз бажысы аркылуу ири агымды өткөргөн. Түштүк Корея, Кытай жана Европадан автоунааларды алып келип, санкциялык бөгөттө турган Орусияга сатып ишкердик кылгандар көбөйгөн. Буга кыргыз бажысы аркылуу тарифтеп сатуунун бир кыйла арзан болушу себеп болгон. Орусиядагы автостат аналитикалык агенттигинин маалыматына ылайык, быйыл апрелде Орусияга жалпы 90 миңдей жеңил автоунаа импортолгон. Анын 57800 жаңы, 31000 ашууну эски унаалар. Жаңы автоунаалардын 94% Кытайдан келсе, 1.7% же миңге чукулу Кыргызстандан ташылып келген. Эски автоунаалардын 66% Жапониядан, 13% ашууну Түштүк Кореядан, 9% ашууну Беларусьтан, 3% Кытайдан сатып алынган. Бул типтеги транспорттун импортунда Кыргызстандын үлүшү болгону 0.5% түзөт. Эксперттер катаалдаган эрежелерден улам Орусиянын унаа соодасы боюнча башка өлкөлөр аркылуу жасап жаткан жарыш импорт схемасы токтогонун билдирип жатышат. Автостат аналитикалык агенттигинин директору Сергей Целиков компаниянын YouTube каналындагы интервьюсунда Орусиядагы унаа импортунун азайышын 1-апрелден тарта күчүнө кирген эрежелердин өзгөрүшүнө байланыштырат. Эксперт мындай темп дагы да уланышы мүмкүн экендигин божомолдойт.
По странам, здесь вот яркий пример.
Мамлекеттер боюнча ачык мисал Кыргызстан деген коридор жабылды. Март айында эле Кыргызстан 20-25% менен бир кыйла ири үлүшкө ээ болуп турган. Азыр Казакстан жана башка мамлекеттер сыяктуу эле кезектеги дагы бир коридор жабылды. Эми биз үчүн бардыгы Кытай болуп калды. Кытайдан 90% ашуун унаа кирип жатат. Кытай унааларынын паркы көз алдыбызда өсүүдө.
Китайских автомобилей на глазах растет.
Жаңы эрежелер боюнча 3 жылдан 5 жылга чейинки автоунааларга карата эч нерсе өзгөрбөйт. Утиль сбордагы, бажа алымыдагы мурдагыдай эле калат. Эгерде 3 жылга чейинки же жаңы унааны алып кирсе, анда анын 48% чейинки утиль сборду төлөө милдеттендирилет. Кыргызстандын автомобилисттер жана автоимпортерлор ассоциациясынын төрагасы Тилек Кожокулов учурда Кыргызстанга кирген агым кескин болуп, бажа компаниялардагы унаалардагы 60-70% чейин азайып кеткенин билдирди.
Бурун жанагы электрический машиналар көп кетчү эмес беле, электрический анан бензин, китайский машиналардын определенный маркалары. Азыр 1-апрелден баштап ошолордун баасын бүт кымбаттатып койду Россиядан. Утилизационный сбор, таможенный пошлина, НДС деп кымбат чыгып атат да аябай. Кыргызстан мурун посреднический мамлекет элек, азыр булар посреднический мамлекеттерди алып өздөрү прямой аракет кылып атат. Алкагы менчи транзит кеткен машинаны бизден формат кеткен деп Кыргызстанда. Ошондуктан бизде Кытайдан келген машиналар аз болот. Кореядан, Кытайдан келген машиналар. Бизде Кыргызстанда электромобиль деле оформлять этот транзит Россияда. Эмне себептен орустар айтты, бизге электромобилдер платежтору төлөө менен баардыгы Россияда болсун деп ошондой болуп чечим чыгарышты да. Ошондуктан Кыргызстан ошо электромобиль деле транзит оформлять деп.
Евразия экономикалык биримдигиндеги эң ири рынок болгондуктан Орусиянын чечими уюмга мүчө башка өлкөлөрдөгү унаалардын баасына да түз таасир кылат. Өткөн жылдын этегинде Кыргызстандын бажы кызматы унаа импортунун бажа алымын 20% чейин көтөрүү аракетин көрүп жатканы кабарланган болчу. Мекеме өлкөдөгү ири автодилерлер менен бул жаатта бир катар талкууларды өткөргөн. Мындай кадам Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы бажа алымынын айырмасын теңдөө жана Бишкек аркылуу транзит агымын кармап калуу үчүн жасалып жатканы белгиленген. Бирок кыргыз тараптын аракетинен эч кандай майнап чыккан эмес. Эксперт Тилек Кожокулов Кыргызстан эл аралык унаа соодасындагы транзиттик мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарып бараткан чакта Беларусь Евразия экономикалык биримдигинин эң ыңгайлуу аймагына айланып жатканын айтат.
Азыр бирден үчүнчү мамлекет пайда болуп атат, бул Белоруссия. Белоруссияда жанагындай льготниктер деген бар, жанагы көп балалуу, согушка катышкан, баары бир өздөрүнүн бир привилегиясы бар да. Анан ошолор аркылуу кылганда 50% скидка болот деп. Ошондо арзан чыгып калып атат аябайчы. Кыргызстандан пример 1 машта 2 куб машта 24-нчү жылкы растаможкасы 3,5-4,000 болсо, Россияга барганда $9,000 дагы доплата аласың да учетко турушу үчүн. А Белоруссиядан кылсаң ошол эле төлөм чыгат, ошол 12-13 күн чыгат, бирок ошонун жарымын эле төлөйсүң Белоруссиядан. Ошон үчүн азыр бүт түбү Белоруссияга кетишет.
Улуттук статистика комитетинин январь-февраль айларындагы жарыялаган маалыматына ылайык, 2 айда $477 миллион 27800 жеңил унаа импортолгон. Бул мурунку жылдын ушул мезгилине караганда 2,3 эсеге көп. Анын 63% Кытайдан жана 17% Түштүк Кореядан келген. Кытайдан импортолгон унаанын көлөмү 13 эсеге көбөйсө, Корея импорту 3% азайган. 2023 жылы Кыргызстандын жеңил унаа импорту 4,5 эсеге өскөн. Бул жалпы сумма $2,767 миллион болгон 185 000 жеңил унаа деп эсептелет. Мында Кытайдан келген импорт 45 эсе өсүштү көрсөткөн. Ал эми расмий экспорт 8700 даана же $70 миллион чукул болгон. Анын 72% же 6000 ашууну Орусияга кеткен. Ошол эле малда импортолгон автоунаалардын 90% Кыргызстанда унаа катары катталбай, бажы тариздөөсүнөн товар катары эле өтүп кеткендиктен, ишкерлер транзит жолу менен Орусияга өтүп кеткен унаанын саны мындан 10 эсе көп экенин айтышат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Кыргызстанда жүрөктүн тубаса кемтиг оорусу менен төрөлгөн балдар көбөйүп, алардын дээрлик жарымы чарчап калууда. Бул маалыматты дарыгерлер да, расмий органдар да тастыктайт. Жүрөктүн тубаса кемтигине эмне себеп? Мунун экология менен үй бүлөдөгү кыз келиндердин укугу менен кандай байланышы бар? Көйгөйдү чечүүнүн кандай жолдорун издөө зарыл? Адистер кандай кеңештерди беришет? Бул суроолор бүгүн Сергек жашоо подкастынын өзөгүн түзөт. Микрофондо Санжар Эралиев.
Сергек жашоо
подкаст.
Азаттык радиосунун email дарегине жакында Бишкектеги жеке менчик жүрөк ооруканаларынын биринде иштеген дарыгер Жалил Шейшенов кат жолдоду. Ал киши Кыргызстанда жылына 850-900 балага жүрөктүн тубаса кемтигине каршы операция жасалышы зарылдыгын, тилекке каршы ал толук ишке ашпагандыктан дүйнөнү таанып үлгүрбөгөн жеткинчектер жашоо менен кош айтышып жатканын белгилептир. Биз Жалил мырза менен байланышып, ал кишинин ойлорун, божомолдорун жана сунуштарын укканбыз. Бир аздан соң ага орун берем. Азыр болсо Чүйдүн Аламүдүн районунун тургуну Гүлжахан Нурали кызына микрофон суналы. Ал 5 жашар уулунун жүрөгүнө жакында гана операция жасатты.
Биз төрөлгөндө эле роддомдо айтышкан, жүрөгүндө шума бар экен, 2 айлыгында кардиологко барып эме өткүлө деп. Анан 2 айлыгында бардык, барсак жалга барганбыз. Жал больницасына барып, анан ушундай рождённый порок, тетрадофало, буну операция жасаш керек деди. Анан да 1 айдан кийин башка больницага бардык. Ошол жака барганда да айтышты, 3 айлыгында бардык. 3 айлыгында айтты, бул оор, тяжёлый операция болот. Биз гарантия бере албайбыз, операция жасайбыз. Бирок жасаш керек, бул бала эми ул өсүп кетиши кыйын. Бул кепилдик жок деди да. Анан биз үйдөгүлөрүбүз менен каршы болду бардык, операция жасабайбыз деп. Анан кеттик. Ошон менен 6 ай, 1 жылда көрүнүп турдук. Ошол эле диагноз өзгөрүү болбоду. Биз күттүк, порок жабылат деп. Бирок жабылбаптыр. Анан 4 жашында көгөрө баштады, көгөрбөйт эле. Оозу, колдору көгөрбөйт эле. Анан 4 жашында көгөрүп уже кыйналып дем жетпей баштады. Ага чейин жакшы өстү бала. Былтыртан бери биз барбаган жерибиз калбады. Көп жерге бардык, бирок жыйынтык болбоду. Больницаларга очередь жетпеди, бала көп экен. Айла жоктуктан биз Турция мамлекетине документ туурлап ал жака бара турган болдук. Бирок ал жакта акчасы кымбатыраак болду. 30,000 доллар сурашты.
Гүлжахандын үй бүлөсү акча табуу максатында үйүн жана жерин сатууга да кайыл болуп турганда, тааныштары Бишкектеги балдардын жүрөк ооруларын дарылаган жеке менчик оорукананы сунуштап, уулуна операция жасатышты. Бул үчүн алар 4,000 акш долларындай каражат сарпташты. Албетте, азыр кеп операциянын акчасы жөнүндө эмес.
5 жыл мен үчүн өтө оор жылдар болду. Мен уктасам түшүмдө, ойгонсом оюмда балам болду. Мен бар жокту унуткан элем, ушу балам эле жакшы болуп кетсе болду деген ойдо.
Жакында Кытайдын Хэнань шаарындагы ооруканада кыргызстандык жүрөгүндө кемтиги бар 10 балага операция жасалды. Алар 26 апрелде мекенине кайтып келишти. Расмий маалыматта бул демилге эне балага тирек кайрымдуулук фондуна таандык экени айтылган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматына таяна турган болсок, жыл сайын төрөлгөн балдардын 4-6% жүрөктүн тубаса кемтик оорусу болот. Алардын ичинен 30-40% көз жумат. Адистер мындай дартты айыктыруу абдан кымбат жана балдардын майып болуп калуу коркунучу жогору болгондуктан чоң суммадагы каражат талап кылынарын айтып келишет. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги соңку кездери өлкөдө тубаса майыптык менен төрөлгөн балдар көбөйгөнүн 2023 жылдын октябрында маалымдаган. Кемтик менен төрөлгөндүктөн алар 1 жашка жетпей чарчап калууда. Дарыгерлер мунун себептерин экология, тамак аш сапаты жана болочок ата-эненин ден соолугу менен байланыштырат. Эми бул маселени көтөрүп азаттыкка кайрылган кардиохирург Жалил Шейшеновдун ойлорун угалы.
Дүйнөлүк статистика боюнча 100,000 балага 8-ден 12-ге чейин жүрөктүн тубаса кемтиги менен туулат. Ошон эң төмөнкү 8 менен эсептегенде жылына Кыргызстанда 1,500 бала жүрөктүн тубаса кемтиги менен туулат. Былтыркы статистиканы алдым мен стат комитетинин эмеси боюнча данный боюнча 170,000 бала туулуптур Кыргызстан боюнчачы. Ошого эсептегенде эле 1,500 бала туулуп атпайбы? Ошол 1,500 баланын жылына 900 баласы ошол эмесине тубаса кемтиги боюнча жогорку технологиялык жардам алыш керек. То есть операция болуш керек. Операциянын түрү көп. Ачып жасайт жүрөк токтотуп, же болсо мындай аппарат менен, чоң аппарат менен тамырдан кирип жеңилдетилген операциясы бар. Ушунун баары кошулганда 900 чейин бала операцияга муктаж.
Кош бойлуу кезинде курсактагы ымыркай 2 жолу чоң текшерүүдөн, скринингден өткөрүлөт. Ошол учурда баланын кемтиги аныкталса, ата-энесине жагдай тууралуу айтылат. Бала төрөлгөндөн кийин жашап кетүү мүмкүнчүлүгү аз болгон учурда бойдон алдыруу сунушталат.
Бала энесинин ичинен туула электе эле ошо диагноз коюлуш керек татаалдарына. Бул экинчи скрининг дейт, 18 менен 22 жуманын боюнда бар кезинде коюлса, кээ бирлер порок жаза операция жасалып жакшы болбогон балдарды боюнан алып эметкенге мүмкүнчүлүк болуш керек да, эми диагноз туура коюлса. Ошондон баштап ата энеси каршы болсо анда төрөрү менен жанында ошол кардиохирургиялык борбор больницасына которуп бир айга чейин диагнозун тактап операциясын кылып өмүрүн жалгап кетиш керек да. Вот ушундай деңгээлге жетип калган негизи көп мамлекеттер. Ошол эле коңшу Казакстан мисалы, мына эле Тараз шаарын иштедим да. Вот анан биздики эми Кыргызстанда бир эле чоң борбор бар, жүрөк хирургиясы деген. Ошол жерде гана толук кандуу түрдө балдарга операция жасалат. Мурунку жүрөк хирургиясы борборунда. А так Кыргызстан боюнча негизи 20га жакын кардиохирургиялык борбор ачылыптыр. Жалал Абад Ошто 10 бар экен. Бишкектин өзүндө эле биз 7-8 болуп ачылдык. Ошолордун дээрлик 80% бул жанагы чоң кишилерге гана жүрөгүнө тамыр аркылуу кирип, тамырларын кеңейтип, кеңейте албаса операциясын жасап же клапандарын алмаштырып, ушундай гана кардиохирургиялык операциялар жасайт экен. Ал эми толук кандуу балдарга туулган күндөн баштап же туулуп электе диагноз коюлуп энесинин ичинде жатканда ага жардам көрсөтүп, ошолорду өлүмдөн алып калып, балдардын жана өлүмүн азайтуу боюнча иштер мындай аз кылынат экен да.
Деген Жалил Шейшенов, балдардын жүрөк оорусун дарылоо милдети Бишкектеги улуттук кардиохирургиялык ооруканага гана жүктөлүшүн туура эмес деп эсептейт. Адис жеке менчик клиникаларга да мүмкүнчүлүк берүүнү сунуштап жатат.
Себеби конкуренция деген бул ар убакта сапаттуу нерсеге алып келет. Бул баягы мурунку биздин союздан келаткан кичине калдыктар да. Ошол менен ошол чоң больницаларды эле баары эметип чоң больницаларга топтоп, чоң больницалардын эмеси калып кеткен да. А негизи азыр ошол эле жеке менчик клиникаларда эмне керек аппаратура, эмне керек шаймандар баары эле бар. Адистерди мен мисалы азыр биз өзүбүздүн иштеп аткан клиникада негизи жаш маман, жаш адистер анан Россияда жүргөн, чет элде жүргөн, Турцияда жүргөндөр көп азыр. Ошолор менен ар дайым биз эметип турабыз, мындай кабарлашып турабыз, алар келгенге дайын. Ошолорго шарт түз берген булар жеке менчик клиникалар өздөрүнүн колунда баарын эметип аракетин кылыпчы. Ошолордун күчүн пайдаланып, ошолор аз келгенге дайын. Буга мамлекеттик ишине көңүл бөлүп, жана акча жагынан аларды портал дейт, квота дейт, ошондой сыяктуу кылып жарым каражатын бөлүп берсе, жеке менчик клиника больницалар алар ошол эле жетишпей аткан улуттук кардиохирургияны борбордогу ошонун жүгүн 1/3 бөлүгүн өзүнө алып, ушундай жана Турцияга барыш үчүн ортомчулар болуп, ошондой болуп, булар даже үйүн сатканга даяр ошого жеткирбей, бияктагы жеке менчик больницалар ошондой жасап, ушундай алып кала берет эле да балдардын ден соолугун.
5 жыл бою баласынын жүрөк кемтиги үчүн түйшүк тарткан Гүлжахан Ширали кызы ата энелердин дарыгер издеп тарткан көйгөйү тууралуу ой бөлүштү.
Андай эме болгондон кийин мисалы Instagram, TikTok кайдан эле болсо комментарий окуйм да. Ушундай баланын жүрөгүндө порог бар десе эле сразу номерин алып байланышып, кандай болуп атат, биздики мындай болуп атат деп баарлашып эме кылабыз. Көбүнчө эле ушул кайда барсак билбейт да, кайда барыштарынчы. Кайсы жер жакшы экен, кайсы жерде кепилдик берет экен, ошол баардык эненин суроо ошол да.
Сергек жашоо подкаст.
Баланын курсакта өсүп өнүгүүсүнө фолий кычкылынын таасири жогору. Кыргызстанда акыркы 7 жыл аралыгында жүрөктүн тубаса кемтиги менен төрөлгөн балдардын саны 2 эсе көбөйгөн. Мындан улам аталган дартка чалдыккан ымыркайлардын өлүмүнүн көрсөткүчү да жогорулаган. Баланын жүрөгүндө кемтиги менен төрөлүшү түйүлдүк өрчүп жатканда ага таасир этүүчү бир нече факторлордон көз каранды. Ооруга чалдыкканын бала 1 жашка чыкканга чейин 5% гана билишет. Жүрөгүндө кемтиги бар түйүлдүк бойго бүткөндөн кийинки 22-нчи жумадан бала төрөлгөндөн кийинки 7-нчи күнгө чейинки аралыкта наристе чарчап калышы мүмкүн. Дарыгерлердин белгилешинче, жүрөктүн тубаса кемтиги түйүлдүктүн өрчүү мезгилинде жүрөк жана ири кан тамырлардын туура эмес калыптанышынан келип чыгат. Анда илдеттин пайда болушуна таасир берген жагдайлар жана анын себептери тууралуу кыскача кесиптешим Наргиза Асиковадан угалы.
Химиялык заттар, спирт,
кычкылдар, циклдик бирикмелер, туздар, оор металлдар жана башкалар, йодтоштуруучу радиация, булганган суулар, жер кыртышы, аба. Атасынын жашы 45-тен, ал эми апасынын жаш курагы 35-тен жогору болсо, атенинин алкоголдук ичимдиктерди колдонушу, антибиотиктерди колдонуу айрыкча боюнда болгондон тарта 3 ай аралыгында талгактын оор түрүнө чалдыкса, гормоналдык сульфаниламиддик каражаттарды стрептоцит колдонуу боюнда бар мезгилде аялдын вирустук ооруларга кабылышы.
Соңку жылдары экология, өзгөчө ыш өлкөнүн негизги маселесине айланууда. Жылытуу мезгили башталганда баш калааны кара түтүн каптап, дем алуу кыйындайт. Былтыр декабрда Кыргыз гидрометеорология институту Бишкектин абасында күкүрт кош кычкылы, азот кычкылы, формальдегид заттары ченемден ашык экени атайын изилдөөдө аныкталганын билдирген. Дарыгерлер формальдегид заты адамдын организминде топтолуп отуруп, дем алуу органдарынын жабыркашына, аллергияга, кош бойлуу келиндерде түйүлдүккө таасир этерин белгилешет.
Бала эненин боюнда бүткөндө 12 жумага чейин биринчи 3 айында ошол түйүлдүктө баардык органдар калыптанат. Ошол кезде инфекциялык фактор болсо, таасир болсо тышкы чөйрөнүн же дагы башкача экологиялык фактор көп ошол болсо же дагындай генетикалык жанагы хромосомалардын мутациясы деп коебуз. Бул 5% чейин эми алар деле ошондой бир таасир берет. Ушундай бир сырткы таасирлердин кесепетинен ошол балада жүрөктүн пайда болгон кезинде мындайча айтканда сбой жүрөт да. Мисалы жүрөктөн чыккан тамыр орду менен алмашып кетет, же жүрөктүн ичинде бир клапан кысылып калат, же жүрөктүн ичинде эки карынчанын ортосундагы бөлүп турган перегородкада тешик болуп калат. Ошентип анан бала жана жүрөктүн тубасы кемтиги менен туулат. Түрү 100 жакын түрү бар. Эң көп түрү жүрөктүн порогундагы ушул тубасы кемтик боюнча кездешет да.
Дейт дарыгер Жалил Шейшенов.
Сергек жашоо подкаст.
Бул подкастты даярдоо жараянында дагы бир актуалдуу көйгөй көтөрүлдү. Ал кыргыз коомундагы келиндердин ролу. Анын жүрөктүн тубасы кемтиги оорусуна кандай байланышы болушу мүмкүн деген суроо жаралган болсо, дарыгердин пикирине кулак төшөңүз.
Жакшы музыка угуу жаңы боюна бүткөн кезде жакшы шарт түзүү ошонун өзү эле бул энеге комфорт шарт түзүү түйүлдүк пайда болуп түйүлдүктөгү органдардын пайда болушуна оң таасирин тийгизет экен да. Биздикилер үйүнө конок келет, уйкусу канбайт, баягы жата калайын десе тартынат, үйүнө конок келип атса кантип барып жата калат, анан токсикоз болуп кыйналып атса деле минтип коюп эле жүрө беришет, биздикилерчи айта албайт да.
Кардиохирург Жалил Шейшеновдун бул сөздөрүн жакында гана баласына операция жасаткан Гүлжахан да тастыктайт.
Көбүнчө эле ошондой, келиндин үнү угулбайт кыз келиндердин, анан ушуну айткандай токсикоз убагында, анан мисалы үйдөгү жумуштар менен чарчап калып жатайын десең үйдөгүлөрүңдөн тартынасың, анан кээ бирде тамак ашка да кыйынчылык болуп калат, жегиң келген нерсени алып жей албай каласың, ошондой да. Ошо врачтын сөзүнө окуш керек экен. Мен өзүм ошондой эчтеке болбойт деп үйдөгүлөр жактан каршы болуп операцияга жүрүп, балам өзү кыйналып калды да, көрсө бул 1 жашка чейин жасалыш керек экен, бул биздин баланын операциясычы, биз жок деп врачтар да укпай койдук, анан акырында өзүбүз кыйналдык да, бала да кыйналып калды. Ошо баардык ата энелерге айтат элем, ушундай диагноз менен сөзсүз таштап койбош керек экен. Кээ бирки ата энелерди көрүп атабыз, угуп атабыз, эчтеке болбойт, жакшы болуп кетет. Биз деле ошол мурун аппарат, илгерки заманда ушундай аппарат жок эле, биздики да жүрөгүбүздө тешиги бар деп жүргөндө угуп атабыз, бирок андай кылбаш керек экен. Мен өзүм кыйналдым да.
Сиз Азаттык радиосунда Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Бүгүн Кыргызстанда жүрөктүн тубаса кемтик оорусу менен жабыркаган балдардын көйгөйү тууралуу сөз кылдык. Аны даярдаган Санжар Эралиев. Азаттык чекит орг сайтына кирип, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды окуп туруңуз.